En opskrift. 100 års tragedier oven på tragedier, og lag efter lag af massakre lægges som bund oven på 75 år med krig og terror. Tonsvis af akkumulerede traumer som ekstrakt af landflygtighed, koncentrationslejre og flygtningelejre blindes med historiske erindringer om gaskamre og massehenrettelser. Retten krydres med bjerge og forurettelse og udtræk af sår og ar blandet med rigelige mængder af blod og tårer og bristede drømme. Man smager retten til med had og bitterhed, der fordeles med generøs hånd. Rettens navn er Ufred i Mellemøsten. Denne opskrift er inspireret af nogle opskrifter, som forfatteren Frederikke Leth deler på Facebook. Det er opskrifter på kærlighed, livsglæde, skænderier, omsorg og andre af livets glæder og plager. Tak til Frederikke. En hel verden følger med tilbageholdt åndedræt, hvordan den ret bliver serveret i Gaza efter terrorangrebet, og i det nordlige Israel og i Libanon, både af den israelske hær, terroristerne fra Hamas og Hezbollah-militsen. Mellemøsten står i brand i en af regionens længste og blodigste konflikter i nyere tid.
Been looking in closer detail at the shocking events of early on Saturday morning. You can see people dancing at the Nova Music Festival with no inkling of the horror that's about to unfold. And then here you get a sense of the panic, the fear, the urgency as people flee for their lives through the fields.
Vi sender denne episode af Krigstid lige et par dage inden årsdagen for angrebet ved daggry den 7. oktober 2023. Den dag, der har brændt sig fast i israelernes bevidsthed som endnu en katastrofe i jødisk historie. 1200 civile israelere blev massakreret, voldtaget og udsat for ufattelig bestialsk mishandling. For første dag har israelerne talt om, at ikke siden Holocaust er så stor en gruppe jøder blevet likvideret på én gang. Det er den katastrofe og den krig i Mellemøsten, dagens episode af Krigstid handler om, med fokus på Gaza og krigen i Libanon.
Before the six-day war, this was the most peaceful stretch of the Israeli border.
Jeg selv har været i Israel mange gange, siden jeg besøgte landet første gang i 1968. Hardly ever heard a shot fired in anger. Dengang skrev jeg nogle af mine første journalistiske reportager om Israel, et år efter seksdagskrigen, til dagbladet Information. For the Al-Fatah guerrillas. Som i mange andre jødiske familier har jeg også familie og mange venner dernede. Jeg har fulgt udviklingen i landet både på afstand og tæt på med industrialisering og velstandsstigning, og jeg har set, hvordan det er blevet et af verdens førende high-tech-centre. Men altid...
Adskillige er døde og flere tusinder er såret i Libanon.
Altid med krig og terror som bagtæppe og tragedien lige om hjørnet.
Her er en del medlemmer af den militante Hezbollah-bevægelse, fordi deres personsøgere angiveligt eksploderede synkront.
Med min jødiske baggrund lægger jeg ikke skjul på, at jeg har valgt side i sagen. Jeg går ind for Israels ubestridelige ret til at bestå som en selvstændig, suveræn stat inden for sine egne, ukrænkelige grænser. Men det betyder ikke, at jeg er blind for palæstinensernes rettigheder og politiske drømme om frihed og uafhængighed. Jeg går klart ind for palæstinensernes ret til en selvstændig stat, baseret på en retfærdig fredsaftale og en tostatsløsning. To nationer, to stater, selvstændighed og fred. Garanterede grænser. Det lyder så oplagt og enkelt. Det er det ikke. For mig har tragedier ingen nationalitet. Et liv har altid samme værdi. Når jeg græder over tragedierne i Mellemøsten, græder jeg over alle de uskyldige ofre. På begge sider. Og der er ingen tilgivelse for nogen, der udgyder uskyldiges blod. Det svimler for en at tænke på, hvor mange kræfter, der i årenes løb er blevet brugt på at finde freden i Mellemøsten. Alle forsøg er endt i en blindgyde og har kun lagt grunden til nye konflikter og krige. Jeg selv har en erindring om alle Israels krige siden Suezkrigen i 1956, da jeg var 9 år gammel og voksede op i Sibirien. Og jeg husker alle de andre krige i de følgende 68 år. Men i Mellemøsten handler det ikke kun om konflikten mellem arabere og israelere. Med sin strategiske betydning er regionen et geopolitisk spændingsfelt, der altid har tiltrukket stormagternes interesse. Det er ret nærliggende at formode, at Vladimir Putin og Rusland har haft en oplagt interesse i at destabilisere situationen i Mellemøsten for at aflede opmærksomheden fra krigen i Ukraine. Moskva har meget tætte forbindelser til Ayatollah-styret i Teheran, som er Hamas-ledelsens vigtigste allierede og sponsor. Putin er godt positioneret til at trække i trådene via Teheran, både i forhold til Hamas og Hezbollah. Jeg hedder Samuel Rachlin og er vært på Krigstid, en podcast fra Kristelig Dagblad om krig i vores tid. I dag med fokus på Mellemøsten med en status på krigen i Gaza og en betydelig optrapning af krigen i Libanon. Hvad går den israelske strategi ud på nu, 3 dage inden årsdagen for Hamas-angrebet den 7. oktober? Hvad er udsigterne for et gennembrud i bestræbelserne på at finde en fredsordning? Er det sandsynligt, at Putin og Kreml kan være med til at påvirke konflikten i Mellemøsten gennem deres nære forhold til præstestyret i Teheran? Og er der en sprække af lys? I den anden ende har jeg Allan Sørensen, der er Kristelig Dagblads korrespondent i Mellemøsten. Han er en af veteranerne blandt danske korrespondenter i området, som han har dækket for forskellige medier siden år 2000. Vi er i gode hænder og i godt selskab.
Nej, kan jeg se dig? Nej, hvor ser du sej ud der. Hold da kæft midt på gaden.
I lige måde, Samuel. Jamen, jeg trådte ud af bilen, så jeg står her på fortovet i stedet for.
Ja, er du i Tel Aviv?
Nej, jeg er lige kørt ud af Tel Aviv, og der har lige været raketangreb mod Tel Aviv. Så, altså et kvarter efter, jeg kørte ud af byen.
Nå.
Så jeg tænker, det måske følger efter mig på en eller anden måde.
Men det må vi se. De skygger dig. Hør lige her. Det er godt at være en lille smule paranoid, Allan. ud fra devisen, at de paranoide, de overlever. Men hvad fik de skudt? Missilerne ned, eller hvad?
Ja. Men der er nogle brudstykker, der er landet på en hovedvej. Og
ja, det gør der jo altid. Ja.
Og der er en såret buschauffør nu, efter hvad jeg ved.
Ja. Nå, jamen, vi kører bare. Allan Sørensen, godt at høre dig, og velkommen til Krigstid. Du skulle jo have været herinde i studiet på Kristelig Dagblad, men du blev nødt til at tage tilbage til Israel for at dække begivenhederne, for både for Kristelig Dagblad og de andre medier, du optræder i. Men nu vil vi gerne have en snak med dig om, hvordan tingene ser ud dernede fra, set med dine øjne. Der er jo krig, konflikter og spændinger overalt i en grad, som verden næppe har oplevet siden 2. verdenskrig. Det er ikke en tid for folk med svage nerver, kan man sige. Men for en garvet korrespondent som dig i et af verdens brandpunkter, er det vel nærmest hverdag, eller er det?
Det er svært at kalde det her for hverdag, specielt siden den 7. oktober sidste år. Og selv for en, og du har ret, jeg har været her mange år, jeg har set mange ting. Jeg har dækket mange konflikter, også regionalt set. Jeg har dækket Islamisk Stat i Syrien og Irak. Jeg har dækket den israelsk-palæstinensiske konflikt i årevis, i årtier. Og har altid haft den der fornemmelse af, at det, der sker, det er jo noget, man sådan set kender i forvejen. Det har vi oplevet før, og det er sket før. Ja, den her artikel har jeg skrevet før, eller den her vinkel har jeg brugt før. Og alligevel er det anderledes den her gang, synes jeg.
Hvordan?
Fordi det hele simpelthen er sat på en spids. Det er som om, altså for israelerne, og jeg bevæger mig jo meget, jeg bor i det israelske samfund, jeg har masser af israelske venner. For dem, for israelerne stoppede tiden jo den 7. oktober sidste år, da de blev angrebet af Hamas. På en måde, som de ikke er blevet angrebet siden Holocaust. Kvinder, der bliver seksuelt mishandlet, legemsdele, der bliver skåret af. Altså virkelig, virkelig brutalt angreb fra Hamas' side.
Allan, må jeg lige bryde ind her og spørge dig, har verden forstået omverdenen, har omverdenen forstået, hvor hårdt det har ramt israelerne, hvor alvorligt, hvor chokeret, hvor traumatiserende 7. oktober har været for Israel?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, at verden har. Og det er også svært at sætte sig ind i, hvis man ikke er israeler. Og selv jeg, som kender det israelske samfund ud og ind, kan ikke 100% sætte mig ind i, hvad det her betyder. Men jeg synes, og det er også mange israelere giver udtryk for, at der er at verden ikke har forstået, hvad det her betyder for det israelske samfund. Dels fordi man prøver at sætte det ind i en sammenhæng, at altså som FN's generalsekretær sagde, at det her kommer ikke ud af ingenting, sagde han, efter Israel var blevet angrebet. Så den generelle opfattelse hernede er, at verden slet ikke kan sætte sig ind i, hvad det er, israelerne har gennemgået. Altså, jeg har lige været nede og tale i den seneste uge med nogle af dem, der overlevede den 7. oktober angrebet. Og deres traume er lige så frisk, som jeg tror, det var den 8. oktober om morgenen, altså dagen efter angrebet. De er slet ikke kommet videre.
Allan, hvis du med din erfaring og erfaring fra din dækning af krige og krise i Mellemøsten, alle de år, du har været der, hvis du skulle give et bud, hvor alvorlig er så den her situation, vi står i lige nu, i en skala fra 1 til 10?
Den er i hvert fald over 5, måske et godt stykke over 5, med potentiale på at nå helt op i mellem 8-10, hvor vi dog ikke er endnu. Men det her er jo en konflikt, der ruller. Det er en slags snebold. Altså det er en konflikt, der udvikler sig konstant. Og hvis man ser i det store perspektiv, så startede det mellem Israel og Gaza, Israel og Hamas i Gaza, og nu er det Israel og Hezbollah i Libanon, samtidig med, at Gaza ikke helt er afsluttet. Og ude altså længere ude i fremtiden, der ligger jo den åbenlyse konflikt mellem Israel og Iran, altså en direkte konflikt mellem de to, hvor Iran jo læner sig op af Rusland, i et vist omfang også Kina, mens Israel læner sig op af USA, og måske også til dels andre dele af Vesten. Og der har vi jo potentielt en virkelig omfattende konflikt, der ligger og venter ude i fremtiden. Men lige nu er vi måske på 6, vil jeg sige det. Ikke?
Det er højt nok. Men altså, det du siger er, at lige bag, et skridt bagud lurer en geopolitisk katastrofe.
Ja, helt klart. Men som også overrasker, det var det, jeg indledte med, da du spurgte, altså på grund af min erfaring hernede, er jeg så overrasket den her gang. Det er jeg egentlig stadigvæk, og jeg synes, jeg hele tiden selv bliver overrasket. Fordi den konflikt, der startede den 7. oktober med et gevaldigt israelsk traume, er jo ved at gøre sin entré i en ny fase, hvor Israel er begyndt at tage eget initiativ, og hvor Israel rammer sine fjender enormt hårdt. Og hvor der måske bliver skabt, altså jeg kan fornemme det på israelerne, at de begynder at øjne en mulighed for det helt store opgør med den her ildring, som Iran har skabt omkring Israel de seneste mange årtier, og som israelerne var enormt bange for, og de vidste ikke, hvordan de skulle vikle sig ud af det. Lige pludselig, så ser de, at fjenden måske slet ikke er så stærk, som den har gået og sagt, og som israelerne har gået og troet de seneste mange år.
Det du sagde før om altså den risiko, man står overfor, det for, den fornemmelse, man har for, at konflikten kan eksplodere. Står du selv med en fornemmelse af, at det her måske kan eksplodere og blive til en verdenskrig?
Ja, det gør man. Og man ved jo også godt, hvad der sker andre steder i verden. Altså, man kender til krisen i Ukraine. Man kender til den situation, USA står i som supermagt, altså de politiske spændinger i USA og den uvished, der er mellem, hvad der vil ske, hvis Kamala Harris bliver valgt, og hvad der vil ske, hvis Donald Trump bliver valgt. Altså, det er to helt vidt forskellige scenarier. Og om man ønsker ikke at tale om det her i Israel som starten, eller en mulig start på en verdenskrig, men man ved, man er godt klar over, at det kan have den altså volumen i sidste ende, fordi det kan sprede sig lynhurtigt i hele regionen.
Ja, men er man også opmærksom på, at der er kræfter uden for Israel, der kunne være interesseret i, at det gik den vej?
Ja, men det er jo det, man man gerne vil bekæmpe. Og det er jo dem, man føler, at den akse, som støtter Iran. Russerne har fået tættere forhold til Iran. Kina er begyndt at få større og bredere interesser i Iran. Israel har ikke noget at udsætte på Rusland, eller, og for den sags skyld Kina. Det er ikke dem, de vil i krig med. Men hvis det er dem, der støtter Iran i øjeblikket, så forstår Israel også godt, at det er der, de faktisk er forsigtige med at tage en direkte konfrontation med Iran. Fordi det betyder ikke kun, at man tager den her omgang med Iran, det betyder også, at man måske lægger sig ud med dem, der står bag.
Allan, jeg vil gerne vende tilbage til lige netop det her spørgsmål lidt senere, men jeg vil godt lige prøve at tage et skridt tilbage og prøve at kigge på selve den situation, vi står i nu på et andet perspektiv. Hvad er din forklaring på, med alt det, du har med i din bagage, på hvorfor det er gået så galt denne gang?
Det er to tankesæt, der har leget, altså det er et dårligt ord, men altså, som har opereret side om side, det israelske tankesæt, demokratisk tankesæt, hvor der på den anden side har været et islamistisk, fundamentalistisk tankesæt, og som har ført et parløb i årtier. Og nu er vi så nået det punkt, hvor det islamistiske tankesæt hos Hamas, hos Hezbollah, hos Iran, er blevet så selvsikker, eller var så selvsikker før den 7. oktober, og følte sig så stærk, at de gik til angreb på Israel på den måde, som nationalstaterne, de arabiske nationalstater, jo gjorde for 50 og 60 år siden, og også under Israels oprettelse. De nationalstater er blevet skiftet ud af islamisk fundamentalistiske terrororganisationer, der nærmest er på størrelse med hele stater selv, og de har vundet eller fået selvtillid nok til at angribe Israel. Det havde de ikke for 20 år siden, det havde de ikke for 30 år siden. Det er det, der er forskellen i dag, at det har i dag. Og det er derfor, vi ser en direkte, altså nærmest en eksplosion mellem vestlig, liberalt, demokratisk tænkende Israel og den islamiske fundamentalisme.
Hvis man kigger på, hvis vi går lidt tilbage, så et år tilbage, og kigger på selve årsdagen der, og hvad der skete den 7. oktober, der kunne man så og kigge på Israel alene. Så vil det være interessant at høre, hvordan du ser på, hvordan det her terrorangreb, den der massakre, kunne ske i et land som Israel, og i et system, hvor intet, jamen absolut intet, har en højere prioritet end befolkningens sikkerhed. Enhver israelsk regering står og falder med, om man kan sørge for fuld sikkerhed for befolkningen. Og man hører jo gang på gang, aldrig igen, aldrig igen. Det har en klang og en betydning, som nærmest er en definition af Israel som en stat. Det er Israels største berettigelse og legitimering som stat. Er det så ikke et fatalt svigt, det der skete den 7. oktober, at det kunne ske? Og en fallit erklæring for landets sikkerheds- og efterretningstjenester?
Jo, helt klart. Det er en fiasko, som folk ikke er i stand til at samle op. Altså, de er ikke i stand til at rejse sig endnu fra den fiasko. De er ikke i stand til at binde de nye bånd til landets regering og til landets ledelse, fordi det bånd blev brudt. Regeringen, hæren, de store institutioner kunne ikke tage vare på deres egen befolkning. De kunne ikke beskytte deres egen befolkning. Mm. Og det er et åbent sår stadigvæk i dag, et år efter. Og det vil tage lang tid at hele. En af de ting, som måske kunne hjælpe med at hele det her, vil være, hvis den israelske regering havde formået at bringe de gidsler, der blev taget, og bringe dem hjem fra Gaza. Men det har den israelske regering jo heller ikke været i stand til. Og her er endnu et brud. Altså en ting var angrebet den 7. En anden ting er, at man så heller ikke tager vare på de gidsler, der stadigvæk sidder inde i Gaza. Så her ser jeg, at der er næsten et dobbelt brud, og det er noget, som Israel vil blive mærket af de næste mange år.
Jamen, man har vel også bidt mærke i, at regeringen med Netanyahu, Bibi Netanyahu i spidsen, ikke er gået ud og påtaget sig ansvaret og ligesom konfronteret sig selv med den fadese, med den katastrofe, man har været medskyldig i. Andre organisationer, efterretningstjenesten og de forskellige efterretningschefer er jo trådt frem, og nogen har taget konsekvenserne og trådt tilbage, men ikke Netanyahu. Det er vel også noget, der påvirker reaktionen i befolkningen.
Helt klart. Til trods for, at der er en vis forståelse for, at han skubber det lidt, fordi hvis man kan ikke gøre det midt i en krig, og der har jo været krig i Gaza de seneste år nu, og nu er der så en ny krig. Så der er hele tiden en undskyldning for, hvorfor Netanyahu ikke går ud og tager sig, og hvorfor han ikke. Den tager man bagefter. Men Israel er også et samfund, hvor dem, der hader Netanyahu eller hadede ham før, de hader ham stadigvæk. Og dem, der kunne lide ham før 7. oktober angrebet, de har så fundet en eller anden vej til stadigvæk at holde med ham og kunne lide ham ved at belyse de plusser, han jo også har som leder. Han er en dygtig strateg, han er en dygtig taktiker, og har især på det seneste vundet stor respekt i Israel på grund af de her seneste angreb mod Hizbollah. Så han er også meget dygtig til at bevare føling med de dele af den israelske befolkning, som stadigvæk støtter.
Nu nævnte du Hizbollah og succesen Israel har haft. Hvor alvorligt er Hizbollah ramt?
Meget alvorligt, i min opfattelse. Ikke kun militært, men også mentalt og psykisk. Lidt ligesom i 2006, hvor Hizbollahs leder efter krigen mellem Israel og Hizbollah i 2006 sagde, at hvis han havde kendt til det israelske svar, så havde han ikke, taget initiativ til krigen dengang. Og jeg tror, det samme lidt er gældende i dag. Nu er han jo død, altså Nasrallah, israelerne har likvideret ham. Men hvis han var levende i dag, så tror jeg også, at han vil sidde med en fornemmelse af, at Hizbollah gik over stregen, da de lagde sig ved siden af Hamas og begyndte at angribe Israel den 8. oktober. For Israel har siddet og luret på Hizbollah de seneste 11 måneder. De har siddet og indhentet efterretninger. De har lagt mål i skuffen. Og da skuffen så blev åbnet, og Israel begyndte at angribe Hizbollah, så gjorde det, altså det var så omfattende og rammende, at jeg aldrig faktisk har set noget lignende i mellemøstlig sammenhæng, og måske endda i international sammenhæng. Altså den her store organisation blev ramt dødeligt i løbet af 9-10 dage på så mange forskellige måder. Deres kommunikation er lammet, de er bange, de er gået under jorden. Selv den iranske ledelse, hører vi, er gået under jorden af frygt for, at israelerne også har de samme kan benytte sig af de samme midler over for dem. Og det her spreder simpelthen, det spreder sig i hele regionen, og Israel genvinder den tabte respekt fra den 7. oktober.
Vi har berørt det, Allan, faktisk i begyndelsen af vores samtale, men jeg vil gerne lige dvæle lidt ved det og give dig endnu en mulighed for at prøve at sætte krisen ind i en større international sammenhæng. Tror du, at Hamas var i stand til at gennemføre det oprindelige angreb den 7. oktober 23 uden hjælp udefra? Vi ved jo, at Ayatollah-styret, det har du selv været inde på et par gange, i Teheran, er tæt på Hamas. De jo hjælper dem med råd og dåd og jo trækker i trådene. Men er der ikke også andre, der er interesseret i at udnytte den her situation til eget formål? Hvad tror du?
Jeg tror, at det er virkelig svært, fordi jeg har jo ikke nogen beviser for noget, og det vil lyde meget spekulativt, hvis jeg kommer med alle mulige teorier. Men jeg tror, der er ting, der skete på den 7. oktober, og også i månederne op til den 7. oktober, som vi stadigvæk ikke har fået belyst. Jeg tror, der var flere, blandt andet Iran og Hizbollah, som også var med i loopet, hvis man kan sige det. Den 7. og som blev afværget i sidste øjeblik, angiveligt af Israel, sådan at der ikke fandt et dobbelt angreb sted på Israel, men kun fra Hamas.
Ja.
Jeg tror, Iran har spillet hovedrollen. Selvfølgelig også ved at give de her, ved at give Hamas og Hizbollah våben i mange årtier. Men man ser jo også det interesseforhold, der har udviklet sig mellem Rusland og Iran på det seneste. Og man kan ikke lade være med at tænke på, at det her også kommer som et direkte resultat, i hvert fald i min optik, kommer som et resultat af USA's tilbagetrækningspolitik i forhold til Mellemøsten. Altså man har forladt Mellemøsten de seneste år, man har forladt Irak, man har ikke handlet, da der var borgerkrig i Syrien. På den måde har USA jo inviteret andre magter til at komme ind og fylde det vakuum, der blev skabt.
Jamen, tales der overhovedet i Israel om, at Moskva, der har jo direkte interesse i at aflede opmærksomheden fra krigen i Ukraine, og en interesse i at skabe så meget ustabilitet, destabilisere så meget i den internationale situation rundt omkring i verden som muligt, for at bane vejen for det, som Putin har som sit ultimative mål, nemlig en ny verdensorden. Der er det jo ikke nok med at bare at få kontrol over Ukraine. Spekulerer man i de baner i Israel?
Ja, det gør man, og man taler netop om Moskvas kaospolitik, altså at sprede kaos flere steder samtidig, sådan at fjenden er travlt optaget. Altså fjenden i det her tilfælde USA, Europa, til en vis grad også Israel, er travlt optaget af deres egen krige, som de til sidst ikke kan gabe over. Og hvor USA så, og det ser vi også i øjeblikket, USA maner til våbenhvile, taler om våbenhvile, en 21-dages våbenhvile, og det er som om regionen bare kigger på Joe Biden og siger, hvad? Altså, det her er fuldstændig afkoblet fra virkeligheden, og i stedet for 21-dages våbenhvile, så går Israel ind i Libanon. Der er ingen, der lytter til USA længere. De har ikke den der gennemslagskraft, og det er jo stærkt signal til russerne også. Og selvfølgelig udnytter Moskva den nervøsitet, altså den berøringsangst, som også kommer fra USA, og som er kommet fra USA de seneste mange år.
Du har talt om, og vi har kredset om tidligere i samtalen her, om de historiske forudsætninger. Hvad det er, hvilke tråde, der går tilbage, hvad det er, der forklarer konflikten, hvor rodfæstet den er, hvordan den altså med både de politiske og religiøse strømninger i regionen og alt det, der har gjort sig gældende i spændingerne mellem araberne og israelerne. Hvis vi her mod slutningen skulle prøve at se på, er der noget håb? Ser du overhovedet noget lys for enden af tunnelen? Hvor er der en sprække, hvor lyset kan komme ind?
Ja, jeg vil bruge et citat her. Hvis jeg ser lys for enden af tunnelen, så er det sikkert et tog, der kommer i modsat retning. med alvor i stemmen vil jeg også sige, at selvfølgelig er der altid håb. Og det, altså det er jo... Jeg tror, det er det, israelerne egentlig, med Netanyahu i spidsen, famler rundt og forsøger at finde og få tag i øjeblikket. Altså, hvordan kan man forvente den der enormt negative udvikling og det traume, der skete den 7. oktober? Hvordan kan man forvente det til noget positivt? Og det, jeg hører, og det er jo meget abstrakt, men det, jeg hører, og det, som israelerne faktisk... Altså, det er som om, det er ved at vække en ny bevægelse i det israelske samfund, fuld af håb, er jo, at hvis man virkelig kan vinde over den her jihad-kultur, altså den her enormt religiøse, fundamentalistiske bølge, som Iran jo har sponsoreret i så mange år. Hvis det lykkes, jamen så kan man måske få på længere sigt et helt nyt Mellemøsten. Men sagt mellem dig og mig, der ved vi jo godt, at det er et kæmpe projekt, som det vil nærmest være det samme som at sige, hvis bare man kan få omvendt, altså hvis man kan få væltet Putin og få vendt alle hans ja-siger, så kan vi også få et nyt Rusland. Og det her er måske, altså det projekt, israelerne ser for sig, er måske endnu mere omfattende. Men alene det, og det er her, jeg vil hæfte mig ved det, alene det, at de kan formulere det og sige det, at det vil være det mest positive mål for regionen, så siger de også, at det er faktisk, altså det er værd at forsøge, det er værd at prøve. Og så må vi jo se hen ad vejen, om det faktisk kan lade sig gøre. Fordi det er noget, der hjælper israelerne ud af den her, ud af det her traume. Og fordi det egentlig er noget konkret, de siger, at de vil være med til at diktere ikke bare deres egen fremtid, men også hele regionens fremtid. Og hermed ikke sagt, at Israel skal til at besætte alle mulige lande i hele regionen, men at få udskiftet den der hadfyldte retorik med jihadi bevægelser i front til et alternativ. Altså give den iranske befolkning ordet i stedet for det iranske præstestyre. Giv den libanesiske befolkning ordet i stedet for Hezbollah. Giv befolkningen i Gaza ordet i stedet for Hamas. Hele den tænkning, det tror jeg er Israels nye håb og Israels nye projekt.
Jamen nu talte du, og det har du gjort igen, hele vores samtale om de arabiske ekstremister og de fanatikere, de religiøse fanatikere. Men israelerne har jo et tilsvarende problem inden for deres egen rækker med de religiøse, ortodokse, meget ortodokse religiøse grupper i Israel, der polariserer samfundet i meget, meget høj grad. Altså alle bosætterne eller besætterne, som man måske også kunne kalde dem. Det gør jo ikke problemerne lettere at løse.
Nej, det har du helt ret i, og det er i mine øjne, at det er Israels aller største problem, når vi taler, altså når vi ikke taler om de ydre fjender, men altså den indre splittelse, de indre fjender i det israelske samfund, som er begyndt at fylde mere og mere, og som er meget anderledes end for, ja, igen, end det Israel, du og jeg kendt for 20 og 30 år siden. Der er simpelthen kommet ministre til magten, som var halv eller helt kriminelle for 20 år siden, og som havde nogle holdninger, som Israel overhovedet ikke ville kende sig ved for 20 og 30 år siden, men som er blevet mainstreamet, og som er blevet konsensus i dag, mere eller mindre. De i hvert fald, altså, der er tale om ministre, der sidder på afgørende poster i den israelske regering. Og der ser jeg, der fornemmer jeg også, at der er et demografisk skred, både et mentalt skred, men også et demografisk skred i den israelske befolkning, hvor man altid talte om, jamen, det går jo altid, der er altid uafgjort, når israelerne går til valg. Altså, nogle gange er det venstrefløjen, nogle gange er det højrefløjen. Jeg tror ikke, jeg lægger hovedet på blokken her, men jeg tror ikke, vi får flere arbejderparti-venstrefløjsregeringer at se i Israel de næste mange, mange år. Jeg tror simpelthen, løbet er kørt for den del af Israel, det er blevet en mindre del af Israel, og de andre er kommet til magten. Når jeg siger de andre, så tænker jeg på populister som Netanyahu, jeg tænker på religiøse ekstremister, både ortodoxe, men også nationalreligiøse, altså Vestbreds bosætter ekstremister, som er kommet helt ind på nøglepositioner, både i regeringen og i militæret, og andre af Israels større institutioner.
Allan, vi har jo været hele vejen rundt, synes jeg. Vi har været godt rundt omkring de emner, de presserende emner. Men der er et spørgsmål, jeg ligesom har undgået at stille dig. Det er nemlig spørgsmålet om Allan Sørensen.
Er det vigtigt?
Jamen, jeg vil i hvert fald give dig mulighed for at besvare det. Hvordan har 7. oktober påvirket Allan Sørensen?
Det har taget pusten fra mig på en måde, som jeg aldrig har oplevet i konflikten hernede. Ikke forstå på den måde, at jeg er træt, men simpelthen sådan et slag lige midt i solar plexus, hvor for mit vedkommende tiden også på en eller anden måde har stået stille siden den 7. oktober. Altså jeg er begyndt at få 7. oktober briller, når jeg læser ting, og når jeg hører folk udtalelser, så hører jeg det også gennem et 7. oktober filter. Det synes jeg, det er det, der er sket. Om det er godt eller ondt for mig, om det gør gavn eller skade, det ved jeg ikke. Jeg foretrækker at overbevise mig selv, at det faktisk gør mere gavn, end det gør skade, fordi at jeg synes, det verden, en stor del af verden har forsømt, det er netop at se tingene gennem et 7. oktober filter. siden den her massakre, siden den katastrofe blev påført Israel. Og jeg tror, det giver mere forståelse, det giver mig mere forståelse, når jeg ser, hvad der sker blandt andet i dag over for Hezbollah, og når jeg ser de ting, der vil komme til at ske fremover i regionen.
Allan, jeg har kunnet sige tak for den her samtale. Vi kom godt omkring det. Det var super interessant og spændende at høre om dine betragtninger, dine iagttagelser, dine erfaringer og den kontekst, den sammenhæng, du har sat problemerne ind i. Lige inden vi startede samtalen, fortalte du, at Tel Aviv, hvor du opholder dig, har været under raketterangreb fra Hezbollah. Så jeg vil slutte med at sige, Allan, pas godt på dig selv.
Tusind tak.
Hvad jeg først og fremmest fik ud af samtalen med Allan Sørensen, var hans meget detaljerede udredning af, hvordan Hamas-angrebet den 7. oktober 2023 er blevet en skelsættende begivenhed for de fleste israelere, i en grad, som omverdenen slet ikke har forstået intensiteten af eller omfanget af. Den dag har rippet op i alle israelernes traumer efter holocaust. Pludselig mærkede de, hvor udsatte og hvor sårbare de er, og hvor alene de står i en fjendtlig verden, der syder af had og hævntørst. Ligesom Allan ser jeg en fare for, at den nuværende konflikt kan eksplodere og komme ud af kontrol med risiko for verdenskrig. Med alle sine modsætninger og interesse er Mellemøsten et minefelt. Dem, der har brug for at skabe ravage og destabilisering for at aflede opmærksomheden fra andre konflikter og problemer, finder ikke en bedre arena end Mellemøsten. Hvad der kom bag på mig, var, hvad Allan sagde om, hvordan han selv var blevet påvirket af 7. oktober 2023. Han, der havde levet og arbejdet i landet i over 20 år, ser situationen med nye briller, siger han efter den dato. Det gjorde indtryk på mig at høre det fra en så garvet en reporter som ham. Jeg blev nok ikke mere bekymret, end jeg var i forvejen efter at have hørt Allans udlægning. Han bekræftede, hvad jeg selv har oplevet og hørt fra andre i og uden for Israel. Situationen er så spændt og så alvorlig, som den ikke har været i årtier. Kombinationen af krig i Mellemøsten, krig i Ukraine og de globale spændinger mellem stormagterne udgør samlet definitionen på det, som vores podcast handler om. Krigstid. Det er selvfølgelig så alvorligt og dybt bekymrende, som aldrig før i min levetid. Hvis man skal finde håb for fremtiden, vil jeg sige, at jeg kun ser håb for fred, hvis demokratiet får mulighed for at sprede sig i Mellemøsten, i Rusland og Kina, og alle de andre steder, der lider af akut demokratisk underskud. Mere velstand og mere oplysning for at bane vejen for demokratiet. Det er håbet. Men et håb med meget lange udsigter.
Podcasten er tilbage om 14 dage, men skulle du i mellemtid have lyst til mere god lyd fra Kristeligt Dagblad, så kan du allerede nu finde Sørine og Livskraften i Kristeligt Dagblads app, eller hvor du normalt lytter til podcasts. Tak fordi du lytter med.